Labvakar, godātie deputāti! Turpināsim darbu šovakar ar šā gada 25. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Un tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi profesionālās izglītības likumā, otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Pucāns.
Labvakar, kolēģi! Šis likumprojekts ar numuru 895 slīpsvītra LP13 saimas darba kārtībā ir jau gan 3 gadu kopš 2020. gada janvāra. Pirmajā lasījumā mēs šo likumprojektu izskatījām 18. februārī, un pēc tam, gatavojoties otrajam lasījumam, tika veidota Izglītības kultūras zinātnes komisijas darba grupa, kura strādāja ar visiem tiem jautājumiem, kurus tad uz otro lasījumu vajadzēja precizēt. Es varbūt īsi atgādināšu, par ko vispār ir šis likumprojekts. Šis likumprojekts paredz turpināt un pilnveidot profesionālās izglītības satura reformu, tā skaitā saistībā ar profesionālajām kvalifikācijām Latvijas kvalifikācija ietvaru struktūrā. Likumprojekts pilnveido regulējumu attiecībā uz modulārajām profesionālās izglītības programmām, sasniegto mācīšanās rezultātu uzkrāšanas, pārnešanas un atzīšanas principiem, kā arī attiecībā uz to, kā profesionālās kvalifikācijas daļas apguvi var apliecināt ar noteikti paraugu dokumentiem. Likumprojekts paredz arī ieviest profesionālās izglītības programmu absolventu monitoringu datu apstrādi un izglītojumu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem visā profesionālās izglītības programmu apgūves laikā. Kā arī likumprojektā ir precizētas normas, kas paplašina iespējas attiecībā uz profesionālās tālāk izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apgūtai skaitā arī uz šo te kvalifikāciju pārbaudas veidiem. Gatavojoties otrajam lasījumam, tabulā šobrīd ir 102 priekšlikumi. Uzreiz jāsaka, ka 81 no šiem te priekšlikumiem ir pašas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas veidots priekšlikums. 6 ir juridiskā biroja priekšlikumi. No visiem tiem 102 priekšlikumiem neatbalstīti, komisijā neatbalstīti, ir tikai 7 priekšlikumi, daļai atbalstīti 10. Ņemot vērā to, ka tiešām komisijas darba grupa ļoti nopietni strādāja ar atbalstošo terminoloģiju, ar Latvijas profesionālās izglītības normu saskaņošanu, ar tām normām, kuras Eiropas izglītības telpa attiecībā uz profesionālo izglītību šobrīd tiek virzītas kā tās etalona normas, tad es ar jūsu atļauju centīšos ziņot iespējami īsi par katru no šiem te 102 likumprojektiem, jo tiešām, ticiet man, viņi ir komisijā izdiskutēti. Un tā, pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir Izglītības, kultūras zinātnes komisijas veidots priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piekto priekšlikumu bija iesniedzis juridiskais birojs komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Ir atbildīgās komisijas veidots priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Ir atbildīgās komisijas veidots priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 16. Ir Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikumu bija iesniedzis juridiskais birojs. Tas ir komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
18. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts arī attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
19. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 20. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 21. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 24. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir tolaik vēl izglītības un zinātnes ministrs Ilgas Šuplinskas priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt. Tā, mēs turpināsim darbu ar 26. bija acīm redzot pārtraukums saistībā ar internetu.
Vēlreiz, jā, tā, tad 26. izglītības un zinātnes ministrs Ilgas Šuplinskas priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī 27. ir deputāts, toreiz vēl izglītības zinātnes ministrs Šuplinskas iesniegtais priekšlikums, kas komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. 29. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 30. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 31. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 37. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 38. priekšlikumu veido izglītības kultūras un zinātnes komisija un atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 39. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. priekšlikumu bija iesniedzis kultūras ministrs Nauris Puntulis, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
41. ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 42. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. priekšlikumu bija iesniegusi izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
45. ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 46. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 47. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 48. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 49. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 50. ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 51. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 52. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 53. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 54. ir atbildīgās komisijas veidots priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgas Šuplinskas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
Un šis 56. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 58. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Priekšlikumu bija iesniedzis juridiskais birojs. Komisijā tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
60. Ir šis kultūras, izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 61. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Ir izglītības un zinātnes ministrs priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Ir izglītības un zinātnes ministrs Šuplinskas priekšlikums, kas komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos ar numuriem 63 un 79.
Deputāti piekrīt.
65. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos ar numuriem 67 un 1.
Deputāti piekrīt.
67. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 68. Ir atbildīgās komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
69. Ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā ar numuru 70.
Deputāti piekrīt.
70. Ir atbildīgās komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
71. Arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskas priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
73. Ir atbildīgās komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
74. Arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Priekšlikumu bija iesniedzis juridiskais birojs. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 76.
Deputāti piekrīt.
Un 76. Ir šis atbalstītais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
77. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Tieši tāpat atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 79. Ir atbildīgās komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
80. Ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskas priekšlikums, ko komisija ir daļēji atbalstījusi un iekļaus komisijas priekšlikumā ar numuru 81.
Deputāti piekrīt.
81. priekšlikums.
81. Tātad komisijas atbalstīts, deputāti atbalsta.
82. Ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 86. Ir atbildīgās komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 84. Priekšlikumu izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izveidojusi, atbalstījusi, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
85. Priekšlikumu bija iesniedzis juridiskais.
Cankungs, acīm redzot, ir radušās problēmas. Jā, mēs atgriežamies pie 85.
85. Bija juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija bija atbalstījusi.
Jā, pie 85. mēs vēl esam. 85. Juridiskā
biroja atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
86. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
87. Priekšlikumu bija iesniegusi izglītības zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Komisija šo priekšlikumu daļēji atbalstīja un iekļāva komisijas priekšlikumā numuru 65.
Deputāti piekrīt.
88. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 89. Ir atbildīgās komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
90. priekšlikumu bija iesniedzis juridiskais birojs, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
91. atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. atbildīgās komisijas veidots un arī atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
93. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat 94. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. priekšlikumu bija iesniegusi izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
96. priekšlikumu veidoja pati atbildīgā komisija un atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
97. priekšlikums bija izglītības un zinātnes ministrs Ilgas Šuplinskas iesniegts priekšlikums, kurš, ja man ir pareiza informācija, ir atsaukts ar izglītības kultūras un zinātnes komisijas 23. novembra lēmumu. Komisijā par to bija speciāls balsojums, tātad līdz ar to komisija šo pašas atbalstīto priekšlikumu ir atsaukusi. Un arī...
Tad vēlreiz tabulā nav pareizi minēta komisijas pozīcija par šo priekšlikumu, jo komisijā ir rakstīts atbalstīts.
Jā, bet tātad situācija bija tāda, ka pēc tam ministrija vērsās tātad, komisijā, un komisija šo priekšlikumu pārbalsoja, un komisija atsauca savu pozitīvo balsojumu par šo te priekšlikumu. Ja nepieciešams, varam balsot, bet tādā gadījumā es aicinu balsot pret.
Kolēģi, es tomēr aicinātu nobalsot par šo priekšlikumu, jo informācija, kas ir bijusi pieejama Saeimas deputātiem, ir tāda, ka šis priekšlikums ir bijis atbalstīts. Tātad komisija aicina balsot pret, lūdzu zvanu. Balsosim par 97. toreizējās izglītības un zinātnes ministras Ilgas Šuplinskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 62 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tālāk 98. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
99. ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgas Šuplinskas priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. ir toreiz izglītības un zinātnes ministrs Ilgas Šuplinskas priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un noslēdzošais 102. ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus 102 priekšlikumus un komisijas vārdā, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā numuru 895/LP13 otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi profesionālās izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas 0. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
2 nedēļas, tātad šī gada 29. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 29. decembris. Godātie kolēģi, darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 15325 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par sporta bērniem turpmāko virzību. Tātad procedūras sadaļa ir ieslēgta. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Kaimiņkungs, vai jums ir iebildumi? Nē, Kaimiņkungs nav pieteicies, tātad deputātiem iebildumi nav. Līdz ar to sāksim izskatīt Saeimas lēmumu projektu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labvakar, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, vakar kolēģi. Tad 2021. gada 15. oktobrī Saeima saņēma 15325 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par sportu bērniem, ko kurā lūgts atcelt prasību par vakcinācijas un pārslimošanas certifikāta nepieciešamību bērniem sporta nodarbībās un rast alternatīvu risinājumu, kas neierobežotu pilnvērtīgu treniņu apmeklējumu. Šā gada 3. novembrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja iesniegumu un uzklausa iniciatīvas iesniedzēja pārstāvjus, kuri norādīja uz bērnu aizbildņu pienākumu atbalstīt un attīstīt bērnu individuālās spējas un intereses uzsverot, ka prasība pēc vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta sporta nodarbībās ir diskriminējoša attiecībā uz bērniem, kas nav sasnieguši 12 gadu vecumu, ja viņiem nav iespēja vakcinēties pret COVID-19. Tāpat komisija uzklausīja veselības ministrijas un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus, kuri uzsvēra bērnu sporta prioritāro nozīmi un to, ka svarīgi rast risinājumu un noteikt samērīgus ierobežojumus, lai no vienas puses nodrošinātu epidemioloģisku drošu vidi valstī un no otras puses veicinātu bērnu fizisko attīstību. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai tālākai izvērtēšanai un sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 15325 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par sportu bērniem turpmāko virzību. Aicinu Saeimu atbalstīt.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 15325 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par sportu bērniem turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. Ar 81 pret apturs 0 lēmums pieņemts. Tālāk prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Godotie kolēģi, deputāti Valainis, Augulis, Tavars, Krauze, Bergmanis, Kučinskis, Jelīnska, Daudze, Bucāns, Dūklavs ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par vienlīdzības un samērības principu ievērošanu ministru kabinetam lemjot par tirdzniecības ierobežojumiem. Procedūras sadaļa ir ieslēgta. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā, priekšlikuma iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputāti vēlas runāt par deputāti nevēlas lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par vienlīdzības un samērības principu ievērošanu ministru kabinetam lemjot par tirdzniecības ierobežojumiem iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 43 atturas 1. Līdz ar to lēmuma projekts nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par attiecīgā patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no Saeimas komisijām? Deputātiem priekšlikumu nav, līdz ar to šis patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Paldies, līdz ar to Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta, deputātu reģistrācija noslēgusies. Paldies, līdz ar to šā gada 25. novembra attālināto ārkārtas sēdi slēdzu. Ar labvakaru!